Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Израиль армиясы Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна каршы жерде жүргүзө турган операциясынын алдында аба соккуларын көбөйтүп, элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти. Кечээ Бишкектин Горки сейил багында 100 ашык адам Газа тилкесиндеги согушту токтотууга чакырган акцияга чыгышты.
Бир эле мусулмандарга чечил эмес, негизинен эле бул адамгерчиликтүү болуш керек да, потому что жоктон жок, күнөөсү жок адамдар өлүп атат.
Баткендин Карабак айылынын 20 тургуну үй жайсыз калышы ыктымал.
Үйдүн бүткөнүгө 3 болду, 10 фарзантым бар. Биз санаттан кыйналдык, кызыл китептен кыйналдык. Бирөөгө барсаң бирөөгө батпайт экенсиң.
Кыргыз эл жазуучусу, агартуучу, тарыхчы Кеңеш Жусупов быйыл 86 жашка толду. Алдыда эл жазуучусу менен маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Айкөл 3 гуманитардык миссиясынын алкагында Сириядан Кыргызстанга дагы 21 аял жана 62 бала алып келинди. 22 октябрда аларды атайын борт Манас аэропортуна жеткирди. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта Кыргызстандан барган делегация өкмөттүн тапшырмасы менен Сириянын түндүк чыгышындагы лагерде башка калып жаткандарга дары дармек гуманитардык жардам жеткиргени дагы жазылган. Айкөл миссиясынын алкагында буга чейин 30 августта кыргызстандык 31 аял 64 жаш жетилик бала мекенин алып келинсе, жыл башында ушул эле миссия менен 18 аял жана 41 бала келген болчу. Тышкы иштер министрлиги Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмесин аныктаган. Орус армиясынын чабуулу Харьковто 6 кишинин өмүрүн алды. 22 октябрга караган түндө Орусиянын аскерлери Харьковту ракета менен аткылашты. Алардын бири почтанын имаратына тийип 6 адам наут болду. Дагы 16 киши жаракат алды. Полициянын офицери Михаил Саптын айтымында:
Бүгүн саат 22:12 Каротичи шаарчасындагы жарандык жайлар эки жолу C-300 ракетасы менен аткыланды. 6 киши наут болду, 14 жаракат алды. Жабыркандар жергиликтүү ооруканада тергөө башталды, деди ал. Харьков облустук аскердик администрациясынын башчысы Алексей Негубов чабуулу C-300 комплексинин ракеталар менен жасалганын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский жоготуулар болгонун ырастап, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Орусиянын армиясы Украинаны күн сайын аткылап келет. Орусиянын коргоо министрлиги чабуул аскердик объекттерге жана кана жасалып жатканын айтып, башка аймактарга жасалган соккулар тууралуу маалымат бербейт. Израилдин армиясы Хамастын жоочуларын аткылоону күчөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагиари билдирип, Газа тилкесинин түндүк тарабындагы элди коопсуз жакка чыгып кетүүгө үндөдү. Ишембиде кечинде Хамастын өкүлдөрү барымтадагы адамдардын ичинен АКШнын 2 жаранын аялдарды бошоткон, ушул тапта радикал топтун колунда 200 ашуун киши барымтада турганы айтылууда. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 киши өлүп, дагы бир нечеси барымтага алынган. Израилдан бери палестиндер байырлаган Газа тилкесин блокада калып, бомбалап келет. Хамас башкарган Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 4000 ашуун адам каза тапканын, жарадарлар 12000 экенин билдирген. Социалдык келишим боюнча ишкерлигин мыкты жүргүзгөн үй бүлөлөргө үстөксүз насыя берилет. Өкмөт менен социалдык келишим түзүп 100000 сом акча алып, ишкерлигин мыкты жүргүзүп жаткан үй бүлөлөргө 200000 сомго чейинки көлөмдө үстөк пайызсыз насыялар берилет. Алардын насыялык тарыхы дагы таза болууга тийиш, деп билдирди эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Азаттыкка. 2022 жылы аз камсыз болгон 2800 үй бүлө өкмөт менен социалдык келишим түзүп 100000 сомдон акча алышса, былтыр мындай келишим менен 100000 сом алган үй бүлөлөрдүн саны 10000 ашты. Министрликтин маалыматына караганда, алардын дээрлик бардыгы ийгиликтүү иштеп жатат. Министрлер кабинети 2024 жылы социалдык келишим долбоорун алкагында аз камсыз болгон 20000 үй бүлөгө 100000 сомдон берүүнү көздөдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, аталган келишим алкагында келерки жылы берилүүчү акчанын көлөмү өзгөрүүсүз 100000 сом боюнча калат. Иран Өзбекстанын жарандары үчүн визасыз режим киргизүүнү жана эки өлкөнүн ортосундагы туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Tehran Times жазгандай, 18 октябрда Өзбекстандын экология, айланыш чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүшү боюнча министри Азиз Абдухакимов менен Ирандын туризм министри Изатолла Заргами Самаркандта жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Анда Ирандын туризм министри өлкөлөр арасында визасыз режим киргизүүнү сунуштады. Өзбекстандык министр Азиз Абдухакимов жолугушууда талкууланган маселен келечекте жакшы жыйынтык көрсөтөрүнө үмүт артарын билдирди. 18-19 октябрда Самарканд шаарында дүйнөлүк туризм уюмунун башкы ассамблеясынын 25-ші сессиясы өттү. Казакстанда 6 жылга соттолгон Кайрат Буранбаев пробациялык көзөмөл менен абактан чыкты. Акмола облустук соту мындай чечим бир нече факторлорду эске алуу менен чыгарылганын билдирди. Анын ичинде Буранбаев берилген жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөп койгону, мамлекетке келтирилген зыянды төлөп бергени, кылган кылмышына өкүнгөнү жана камакта отурганда 10,000 мүнөздөмө алганы дагы бар. Быйыл сентябрда Астананын апелляциялык соту ишкердин мүлкүн конфискациялоо менен жалпы режимдеги абакка 6 жылга кескен. Биринчи инстанциядагы сот анын 8 жылга эркинен ажыраткан болчу. Кайрат Буранбаев ири өлчөмдөгү мүлктү менчиктөөгө кылмыштуу жол менен алынган акчаны адалдоого айыпталган. Кыргызстандагы кесим эт окуу жана тиги өнөр жайындагы өндүрүштүн көлөмү 9 айда 11 миллиард сомдон ашты. Бул былтыркы 9 айдын көрсөткүчүнө караганда дээрлик эки эсе көп.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка маалыматтарды биздин сайттан окууга чакырабыз. Андан тышкары соңку жаңылыктарды социалдык тармактардагы баракчаларга дагы бөлүшүп турабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бар. 23 октябрда түнкүсүн Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорунда карга айланат. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы чүй өрүнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жетет. Нарында түнкүсүн -4+1, күндүз 11-16 градус. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. 21 октябрда 100 ашык адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясын өткөрдү. Алар тез арада Газа тилкесиндегилерге гуманитардык жардам жөнөтүү, согушту токтотуу жана аялдар менен балдардын укугун коргоого олуттуу көңүл буруу керектигин айтышты. Милиция чогулгандарды тарап кетүүгө чакырып, маселеге дин башкармалыгы жана муфтияттын кызматкерлери менен кайрылууга үндөдү. Сөз Кундуз Кызылжарова.
21 октябрда Бишкектеги Горький гүл багына 100 ашуун адам чогулуп, Газа тилкесинин тургундарын колдой турганын билдирди. Чогулгандар согушка жол жок, эркин Палестина деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп, Газанын тургундарына жардам берүү үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин көтөрүштү. Горький багына келген милиция жана башка күч кызматкерлеринин өкүлдөрү чогулгандарга тезирээк тарап кетүүнү эскертти. Алар мындай колдоо акцияларын Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, муфтият жана башка мекемелердин катышуусунда өткөрүү керектигин айтышты.
28-сине деп биз котордук да.
Уксалар,
байына Куран окулбадыбы? Могу жерден 70% эл кетти. Эми азыр сиз келип, бияк келип, бияк келип, өзүбүздүн ар бирибиз ойсузу, могу жерде азыр бес баредак болуп кетти. Бурадан чакырабыз, эмеден муфтияттан чакырабыз, казыларды чакырабыз, счёттору ачат. Ошондо организованно кылалы деп мына уведомленияны берди. Ошонун баарын кылбады. Давайте арабызда гарантия жок да, азыр ким эмне кылып эгенчи. Ошон үчүн биз дагы көбүн ацплайт этип мындай жакшы кылып силердин коопсуздугуңарды карап 28-үн өткөзөбүз деп сүйлөштүк.
Колдоо акциясына болжол менен 100 адам келген, алардын арасында чет элдиктер да болду. Динара Турабаева Газа тилкесинде бейкүнө өлгөн наристелер менен аялдар үчүн ичи ачышып турганын айтты.
Бир эле
мусулмандарга чечелүү эмес, негизинен эле бул адамгерчиликтүү болуш керек да, потому что жоктон жок, күнөөсү жок адамдар өлүп атат. Чын айтканда түнкүсүн уйку деле жок болуп атат, анткени бул мындай да жөн уктап, жөн тамак жей албайсың негизиненчи. Жаш балдарды деле өлтүрүп атат да негизиненчи, күнөөсүз эле жаш балдардычы.
Газалыктарга тилектештигин билдирип келгендердин бири Элнур Анарбек уулу дүйнөдөгү тынчтыкты колдой турганын айтты.
Деги эле бүткүл дүйнөдө тынчтык болсун, адилеттүүлүк болсун деген ойдобуз. Эми кандай гана кадрлар көрөрүн атат. Эмнелер гана болгон жок ушул мусулман бир туугандарыбызчы. Эмнегедир көбү көз жумуп атат, эмнегедир билбейм. Бирок мен анан ушул жакка келгендер көз жума албайбыз да.
28-и өтөдү, 28-и келебиз буюрса.
Акция 1.5 саатка созулуп, чогулгандар укук коргоо органдары менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетүүгө макул болушту. Израиль менен Хамастын согушу башталгандан бери социалдык тармактын кыргыз сегментинин айрым колдонуучулары Газа тилкесиндеги бейкүнөө адамдардын өлүмүнө кайгырып, урушту токтотууга чакырып келет. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 9-октябрда Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашы курчуп кеткенине байланыштуу билдирүү таратып, эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырган. 18-октябрда Жогорку Кеңеште Газа тилкесине гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин бир нече депутат сунуштаган. Эл аралык коомчулук блокадада калган Газанын карапайым калкынын тагдырына тынчсызданууда. Израиль армиясы Хамастын жоочуларына согуш жарыялап, бомбалай баштаганы элге суу жетпейт. Жарык, күйүүчү май жок. Дары-дармек өтө тартыш. Египет менен чек арадагы Рафах өткөрмө бекетинде гум жардам жүктөгөн ондогон машине анклавга кире албай күтүп турат. 20-октябрга караган түнү Израилдин армиясы Цахал Газаны бомбалап, Хамаска тиешелүү деген 100-дөн ашуун жерге сокку урганын билдирди. Израилдин бийлиги буга чейин аймактагы элге коопсуз жерге чыгып кеткиле деп эскерткен. 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып, 1400 кишини өлтүрүп, 200-дөн ашуун кишини барымтага алгандан кийин Цахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги согуш башталганы 4000-ден ашуун киши нагыт болгонун, 13000-ден көп киши жараат алганын жума күнү билдирди. Хамас дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө террористтик уюм деп таанылган жана бул кыймыл Палестинанын расмий бийлигине баш ийбейт. Кундуз Кызылжарова, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Газа тилкесиндеги кырдаал тууралуу айтылган маалыматтар 21-октябрга алынган маалыматтар экенин дагы белгилеп өтөлү. Ушул эле теманы улай. Израиль армиясы Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна каршы жерде жүргүзө турган операциянын алдында аба соккуларын көбөйтүп, элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти. Жердеги операция качан баштала турганы белгисиз. Толук блокадада калган Газадагы карапайым калкка биринчи жолу гуманитардык жардам ишембиде жетти. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Израиль армиясы Цахал Газанын тургундарына асмандан баракчаларды таратып, карапайым элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти. Жөөт армиясы Газада аба соккуларын баштагандан бери 1 миллиондой киши үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Аль-Хура телеканалынын палестиналык журналисти Виссам Ясин Эркин Европа Азаттык радиосуна телефондон жериндеги кырдаалды айтып берди.
Газанын түндүгүндөгү бардык тургундар түштүк тарапка чыгып кетти деп айта албайм. Түндүк райондордо жана Газа шаарында 500,000 киши өз үйлөрүндө калды. Алардын айрымдарынан чыгып кетүүгө чама чаркы жок болсо, башкалары Израиль армиясынын буйруктарына баш ийгиси келбейт.
Деген палестиналык журналист блокадада турган Газа электр жарыгысыз калганын да айтты. Газа тилкеси электр энергиясынын 60%ын Израилден алчу. Анклавдын өзүндө бир гана электр станциясы бар. Ал аймактын баарына жарык берип жетишпейт. Жөөт армиясынын жердеги операциясы качан башталары так белгисиз. Буга чейин Хамастын барымтасындагы туткундарды бошотуу үчүн АКШнын өтүнүчү менен операция кечеңдиген айтылган. Ишембинин кечинде Хамас дагы 2 кишини барымтадан бошотолу деген сунушун Израиль четке какканын билдирди. Радикал топ бул үчүн кандай шарт койгону белгисиз. Ага чейин туткундагы 2 америкалык аял эч кандай шартсыз кое берилгени кабарланган. Согушкерлер 7 октябрда Израилдин шаар кошуундарына чабуул койгондо барымтага алган 200 ашуун кишини кармап отурат. Алардын арасында чет өлкөлүк жарандар да бардыгы маалым. Сахалдын басма сөз катчысы Даниэль Хагари ишембидеги жыйында Израиль аймакта аба соккуларын ыкчамдатарын айтты. Газада биз соккуруп жаткан ар бир имаратты Хамас пайдаланууда деген жөөт армиясынын өкүлү туш келди талкулоого жол берилбестигин да белгиледи. Гуманитардык жардам, тамак аш, суу, дары-дармек жүктөгөн автокербен Египеттин Рафах өткөрмө бекети аркылуу өтүп, ишембиде Газа тилкесине кирди. Бирок жүккө күйүүчү май кошулган жок.
Today, 20 trucks were allowed to move across the border.
Бүгүн жардам жүктөлгөн 20 машине чек арадан өттү. Алар жашоого өтө зарыл болгон нерселерди жеткирет. Дүйнөлүк азык-түлүк программасына тиешелүү 3 машине адам өмүрүн сактап калуу үчүн тамак аш алып баратат. Баарына зар болуп турган миллиондогон кишиге тамак аш жеткирүү үчүн чек арада тоскоолдук дагы болбосо тийиш.
Деди дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аткаруучу директору Синди Маккейн. Улуттар уюму жардам жүктөп кирген 20 машине деңизге тамган тамчыдай деп блокадада калган аймакта кырдаал апаатка айланып баратканын эскертет. Жекшембиде Газага жардам ташыган экинчи кербен кирээри айтылган. Хамас кум жардам жеткирген бир кербен Газадагы кыйын кырдаалды өзгөртө албай турганы белгилеп, чек арадан 24 саат бою токтоосуз жүк өткөрүүгө коридор ачууга чакырды. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ооруканаларда күйүүчү майдын запасы кооптуу чекке жеткенин эскертти. Мекеме эл аралык коомчулуктан күйүүчү май жана дары-дармек жиберүүнү суранды. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып 1400 кишини өлтүрүп, 200 ашуун адамды барымтага алгандан кийин Сахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматында согуш башталганы 4000 ашуун киши набыт болуп, жараат алгандар 15000 экени айтылды. Бул маалыматты көз карандысы булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Эстешин баяндаганда Газа тилкесинде кырдаал урлошуп баратат. Ишембиде Египеттин баш калаасы Каирде өткөн эл аралык саммитке катышкандар кырдаалды тынчтык жолу менен жөндөө тууралуу бир пикирге келе алган жок. Ал эми ушул тапта дүйнөнүн ар тарабында Газадагы кырдаалга тынчсыздангандар акцияларга чыгууда. Ишембиде андай иш чара Бишкекте дагы өттү. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Сириядан Кыргызстанга дагы 21 аял жана 62 бала алып келинди. Орус армиясынын чабуулу Харьковдо 6 кишинин өмүрүн алды. Израилдин армиясы Хамастын жоочуларын аткылоону күчөтүүнү көздөдү. Уктуруубуз уланталы, Баткенден Тажикстан менен чектеш Карабак айылынын 20 тургуну үй жайсыз калышы ыктымал. Үйлөрү айылдагы жаңы көрүстөнгө жакын жайгашып калгандыктан аларды жылдыруу талап кылынууда. Буга чейин мунапыс комиссиясы дагы бул турак жайларды мыйзамдаштыруудан баш тарткан. 20 жылдай мурда жер жоктугунан улам айрым айыл тургундары өздөрү иштеткен айыл чарба багытындагы жерлерге үй куруп алышкан эле. Жеңиш Айдаров Карабакка барып келген.
2000-жылы ушул жерге келгенмин. Бача катары токтом алганмын.
Ошондон бери Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылынын тургуну Аскар Али Маматов 20 жылдай мурда айыл четиндеги жерге там кура баштаган. Үйүн акыркы жылдар эле толук бүтүрүп, документтерине маани деле берген эмес. Эми көрүсөңгө жакын үйлөр жылдырылат деген кабарды угуп, 10 баласы менен кайда барам деп айласы кетип турганын айтат.
Огороддун жоктугунан байланыштуу ушул жерге үй салдым. 23 жыл болду жашаганыма. Үйдүн бүткөнүгө 3 жыл болду. 10 перзентим бар. Биз санаттан кыйналдык, кызыл китептен кыйналдык. Бирөөгө барсаң бирөөгө батпайт экенсиң. Калгандары батап атпай, мен общий эле батпайт экенмин. Эч жерге болбой атат. Документ жок. Ого жалын, буга жалын. Азыр 10 баланы 3-4 жерге койдум да мен санаттыкка. 10-3-3-3 бөлүп 12 өзү бир үй бөлөдү.
Шотко койдуңуз.
Шотко койдук да.
Аскар Али менен кошо 20 чакты кошунасы ушундай арабөк абалда турат. Алардын колунда турак жай үчүн кызыл китеби жок. Жашаган турак жайларын мыйзамдаштырып алсак болду эле дейт. Көп жылдан бери ушул жерде жашаган Канатбек Бакиев.
Мен 2007-жылы жерге келип үй салгам. Жердин жоктугунан төрт бир тууганбыз. Төрт бир туугандын балдары баткан эмеспиз. Ошондон жерге келип жерди меме кылып токтом алып салгамын дача катары. Санариптен кыйналып балдарды же бир жерге кое албайбыз, же эмне кыла албайбыз, бизге документ болбой атат. 20 үй бүлөбүз бул жерде. Бардыгы ошо жоктун эсебинен жер жоктон салганбыз кыйналган кезибизде.
5 баланын атасы Махмуд Башировдун үйү да көрүстөнгө жанаша турат. Үйүнүн тиешелүү документи жоктугунан балдарын ар кайсыл жерге каттатып, мамлекеттен жөлөк пул дагы ала албай, убара тартып келе жатканын айтат.
Бул документ бербейбиз деп күнө кылтаттар жакына боюнча. Бир документ керек. Документ бергенде жакшылыкта базага тирелбейт аз. Бул пасаямасая турлайын десек документ жок. Сонун кыйналганын жүгүрүп атабыз да аз болбой атат. Алар үлкөлөр менен мисал эле кээнди салаттар. Анан жер жоктугуга байланыштуу ушундай башаны алып салганбыз.
Өз алдынча эле там куруп, тиричилик кылып келе жаткан тургундардын маселеси мунапыс комиссиясы да кароодон баш тарткан. Жергиликтүү бийлик дагы айыл тургундарынын маселесин кантип чечүүнү билбей турат. Карабак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Тазабек Матураимов айыл эли менен дагы кеңешип, бир чечимге келүү зарыл деп эсептейт.
Ошол азыркы 20га жакын үй ошол жаканага жакын жайгашып калгандыктан комиссия тарабынан уруксат берилбей жатат азырго. Азыр негизги ошол районго чейин барып аткан маселе ошол 20 үй боюнча болуп атат да. Себеби жайканага жакын жайгашып калган. Мыйзам боюнча жайканадан 100 метрден алысыраак жайгашыш керек экен. Ошого жакын болуп калган булар. Бардыгы эми ушул биздин негизги маселеби ушул жайкананы дагы башка жака жылдыруу боюнча маселени элге салабыз деген неме кылып атабыз азыр. Эгер ошол жайкананы башка жака жылдыра турган болсок, ошол 20 үй документтерсизде болот.
Карабак айылында жалпы 9000 киши турат. Айыл өкмөт боюнча азыр 3500 адам тамарка алууга кезекке жазылган. Жер тартыштыгынан улам бир үйдө 3-үй бүлө чогуу жашаган учурлары да бар. Айласы курганда мыйзамсыз экенине карабай, өз алдынча үй салып чыгып кеткендер айылда четтен чыгат. Уруксаты жок жерлерге үй салып, жер мунапысы боюнча аны мыйзамдаштырып берүүгө Баткен облусу боюнча 5600 адам атайын арыз менен кайрылган. Ушул тапта алардын 1500 документ берилди. Калгандары атайын комиссиянын кароосунан өтүп бүтө элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Укторозду уланталы кыргыз эл жазуучусу, агартуучу, тарыхчы Кеңеш Жүсүпов быйыл 86 жашка толду. Учурда калемгер Карылыкка моюнсунбастан китеп түзүү менен алектенүүдө. Жарык көрүү алдында турган Кыргыздар аттуу 40 томдук китепти жазуучу Жүсүпов Каныбек Иманалиев менен бирге түзгөн. Анда кыргыз элинин байыркы доорлордон тартып азыркы күндөргө чейинки бай тарыхы, үрп адат, ада салттары, санжыралары топтолгон. Кабарчыбыз Максат Жангазиев калемгердин үйүнө барып маектешип келди.
Кандай сарай, жакшысызбы? Жакшы турасызбы?
Жакшы.
Кыргыз адабияты менен тарыхына бүтүндөй өмүрүн арнаган эл жазуучусу Кеңеш Жусупов быйыл 86 жаштын чайын ичүүдө. Дөөлөттүү Карылыктын доорун сүрүп жаткан калемгерден кабар алып, үйүнө баш бактык.
Карылыкта мындай бир чыгыш акылмандарынча жашаш керек да. Көп арманды айтпай, мындай карыялык акылмандыкты айтып, сөздү айтып, тилек айтып, бат айтып эртеле кеч. Адеби карылыкта өзүңдүн эмгегиңди эстейт экенсиң. Канча китеп жазганымды өзүм да санайлайм. Колдон келишинче калтырдым деп ойлойм. Бул дүйнөгө жашоого, чыгармачылыкка ушул ыраазычылык эле болот. Айрыкча бул акыркы жылдары санап калган өмүрдө ушундай болот экен.
Жазуучулук ар кимдин эле бешене тагдырына буйруй бербеген. Түйшүгү күч, мээнети катуу өнөр эмеспи? Анан калса миң толгонуп, азаптанып жазган чыгарманын баары эле мезгилдин агымына каршы тура албайт.
Өзүңдүн түшкү руханий дүйнөнүн тазалыгына жараша чыгарма болот. Ошого жараша жаз. Эгерде жаман ойлоп, жаман санап бирдемелерди болсоң ал чыгарма болбой калат. Бул эми табигый нерсе. Элиңди сүйбөсөң, бирди күйбөсөң эч нерсе жазбайсың. Жан дүйнөң менен руханий дүйнөңдү экөөнү таанып билиш керек адам деген. Денеңди дагы, акылыңды дагы жанагы руханий дүйнөңдү ошо тарбиялап алсаң эч нерсе чыкпайт. Дүйнөлүк жазуучулардын өмүрүндөн карап көрсөң деле, кыргыз жазуучуларынын өмүрлөрүн деле карап көрсөң, ал түгөл искусствонун адамдарын, сүрөтчүлөрдү, музыканттарды деле ушу эмнегедир эргү ушул 30 менен 40 аралыгы болот экен.
Кеңеш Жусупов 1937 жылы жаз айында Нарын районунун Эчки Башы айылында жарык дүйнөгө келген. Тоолук баланын жазуучулук шыгынын ойгонушуна да дал ушул кооз табият, аны менен жоорулушуп жашаган карапайым эл турмушу жана жеке тагдыры себеп болгон.
Бердин атам татейге, апам турду, атам Сыдыкбек. Сыдыкбек. Мен бул кишинин баласымын. Апам мени төрөгөн. А бирок мен бул кишинин баласы болуп калдым. Анткени экөө бир тууган. Аркы чоң энем ошолорду тууп чыккан да. Анан Жусуп 37 жылы мен төрөлгөндө контур болуп кеткен иш. Себеби ал он чакты мектепти Нарын жактан көлгө чейин, тогуз төрөгө чейин барып мектеп ачкан. Аны ошол кишини контур деп айдап жиберишкен. 2 жыл тез Сибирден 2 түрмөдө жүрүп 2 жылдан кийин келген. 39 жылы. Ошондо 2 ай жол жүрүп келген экен, жөө жүрүп келген экен.
Калемгер 7-чи классынан эле мектептеги окуяларды сүрөттөп жаза коюп, алар ошол кездеги Лениндчил жаш гезитине жарыяланып турган. Ал эми Улуттук университеттин филфагын аяктагандан кийин Нарындагы облустук гезитте иштеп жүрүп жазган Эне кудурети аттуу алгачкы аңгемеси Ала Тоо журналына жарыяланганда дасыккан жазуучулардын көзүнө илинген.
Анан ошол Эне кудурет деген аңгемемди айтпатып жактырыптыр. Эмесин жазып чыкты. Ошо жалгыз менин атым эмес, мен менен кошо Мырза Капаров, Кубатбек Жусупалиев мени дагы ушундай бирлерди атап эметкен экен. Өскөндөн кейип бар ошолорда ошол 60-жы жылдары ошол убакта Айтматовдун эмеси мага чоң таасир этти. Ошол 62 жылы жаңы жылдык комсомол киргизияга газетесине жазып чыккан. Ал киши менен мен кийин чоң иштешип калдык. Чоң иштешип калдык. Жазуучулар союзунда бир секретарь болуп келди. Чыгыз Айтматов ошол мени кошту секретарлыкка кошту. Анан ошону менен Айтматов менен канча жыл иштедик. Мен ошондо Айтматов менен өзүнчө бир да сөздү көчүрбөдүм. 4 жыл иштеп жүрөм. Эмне өкүлгөнүм ушул?
Адабият ааламында дыйкан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековду устат туткан Кеңеш Жусупов, окуу жайда Константин Юдахин, Болот Юнусалиев, Кусейин Карасаев баштаган окумуштуулардан да сабак алып, кыргыз тарыхын, маданиятын, тилин изилдөөгө кызыгат. Жер кыдырып, өз элинин тарыхын жазууга ашыгат.
Дүйнөдө бир талай чет өлкөнү кыдырдым, 10 чакты. Бирок айрыкча мага таасир эткен дагы түштүк Сибирде болду. Алтай, Хакас, Тува, Монголияга чейин кыдырдым. Анан адегенде кыдырганда Кубатбек Жусупалиев деген досум экөөбүз бирге бардык. Алтай, Хакас, Тувага 3 өлкөгө 2 ай жүрдүк. Кийин дагы Монголияга да барып келдим. Кыргыз Нур деген сонун жери бар. Ал кооз Хакасияда Алтын Көл деген кыргыздын эмеси бар, сумдук кооз көл. Эмебиз ханыбыз ошол жерде болгон, кыргыздын ханынын ордосу, хан ордосу болгон жер. Анан эми ошол ушунчалык көп болбол таштар көп эле. Сүрөтү бар, жазуусу бар, жана уруникалык жазуулары бар. Анан киши боюндай таштар бар, боз үйдөй тегерек мындай курчалган эмелери бар таштар, аябагандай бийик таштар бар. Хакасияга Уйбат деген талаады көрдүм да ошол талаада жатчу. Анан кийин 10 жылдан кийин дагы бардым, калдым ошол өзүнчө. Барганда баягы таштар жок. Бул биздин баягы тарыхыбыз, эмебиз. Кайда кетти деп элден тиги сурасам, ой, буну көпүрөгө курунганбыз, буну тамсалаганга курунганбыз, курулушка кеткен деди. Көрдүңбү? Биздин байыркы таштарыбыз сынтып калды.
Жусупов азырда өлкө ичинде саймалуу таш эстеликтердин жөн жай чачылып бааланбай жатканына катуу өкүнөт.
Байыркы тарыхыбыз, байыркы жазбабыз, байыркы эстеликтер, мурас, руханий нерсе, байлык Ошолорду чачылып жатат. Анан муну эмчи музейге жасабайбыз, таң каласы. Ушул идея менде дагы ушул эле келет атат. Эмчи таш музей жасаган жери жок. Мен таш музей айтатыгы Италиядан көрдүм. Сумдук таштар. Япониядан көрдүм. Кытайдан көрдүм. Россияда да бир жерден да бар таш музей.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов менен кабарчыбыз Максат Жангазиевтин маегин уктуңуз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдина Бүл алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Канат Карымжаков. Бизден алыстабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 22 октябрь, күнгө жекшемби. Азаттыктын дем алыштагы кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта 100 кыргызстандык чабанды Италиянын дыйкан чарбаларына жумушка алып баруу демилгеси тууралуу маекти сунуштайбыз. Андан соң Бишкекте Батир жарасынын көйгөйүн көрсөтүп берген Азаттык плюс программасын уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Айкөл гуманитардык миссиясы менен Сириядан Кыргызстанга дагы 21 аял жана 62 бала алып келинди. 22 октябрда аларды атайын борт Манас аэропортуна жеткирди. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта Кыргызстандан барган делегация өкмөттүн тапшырмасы менен Сириянын түндүк чыгышындагы лагерде баш калкалап жаткандарга дары дармек гуманитардык жардам жеткирилгени да жазылган. Айкөл миссиясынын алкагында быйыл буга чейин Кыргызстандын 49 аял 105 жаш жете элек бала мекенин алып келинди. Тышкы иштер министрлиги Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмесин аныктаган. Бириккен улуттар менен Украинадагы согушта адам укуктарынын бузулушун иликтеген комиссиясы кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда орус аскерлеринин оккупацияланган аймактардагы орусиялык бийликтин аракеттери, Орусиянын өзүндөгү украиналыктарга мамиле тууралуу баяндалган. Иликтөөчүлөр Херсон жана Запорожье облустарындагы зордуктоолорго жана сексуалдык кылмыш көрсөтүүлөргө басым жасап, бир нече окуя тууралуу кеңири маалымат берген. Анын ичинде Херсон облусунун 2020-жылы март-июль айларында Орусиянын оккупациясында болгон айрым кыштактарындагы окуялар дагы бар. Зомбулуктун курмандыктары көбүнчө 16 жаштан 83 жашка чейинки аялдар. Басымдуу бөлүгү орус аскерлери алардын үйлөрүнө кирип барган учурларда зомбулук болгон, курал менен коркутуп, айрым учурларда көптөп зордуктоого кабылган аялдар тууралуу дагы айтылган. Зордуктоо болбогон учурларда уруп соап, өлтүрүп коебуз деп коркутушкан орус аскерлери аялы менен күйөөсүн атып салышкан бир учур дагы жазылган. Жабыр тарткандардын ичинде 16 жаштагы кош бойлуу кыз бар, дагы бирөөнүн курагы 75, кийинкиси 83 жаштагы аял болгон. Баяндамада сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктун 10 учуру тууралуу кеңири маалымат берилген. Израилдин армиясы Хамастын жоочуларын аткылоону күчөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари билдирип, Газа тилкесинин түндүк тарабындагы элди коопсуз жакка чыгып кетүүгө үндөдү. Ишембинин кечинде Хамастын өкүлдөрү барымтадагы адамдардын ичинен АКШнын 2 жаранын аялдарды бошотту. Ушул тапта радикал топтун колунда 200 ашуун киши барымтада турганы айтылып жатат. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 киши өлүп, дагы бир нечеси барымтага алынган. Израиль андан бери палестиндер байырлаган Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келет. Хамас башкарган Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги согуштуктангандан бери 4000 ашуун адам каза тапканын, жарандарлар 12000 ашканын маалымдады. Кыргызстандагы кесилме токуу жана тиги өнөр жайындагы өндүрүштүн көлөмү 9 айда 11 миллиард сомдон ашты. Бул былтыркы 9 айдын көрсөткүчүнө 6.2 миллиард сомго караганда дээрлик 2 эсе көп. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, мунун 8.18 миллиард сомо тиги өнөр жайына таандык. Аталган тармактагы өндүрүш быйыл 2 эсе көбөйгөн. Былтыркы 9 айдагы көлөм 4 миллиард 457 миллион сом деп эсептелген болчу. Акыркы суткада Бишкекте 29 адам мас абалындар уулга отурган үчүн кармалды. Бишкек жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кайгылуу кызматы 22 октябрга караган түнү Борбор калаада бакуу сатуу операциянын алкагында рейд жүргүздү. Натыйжада жол кыймылынын эрежелерин бузган 766 айдоочу кармалып, протокол түзүлдү. Булардын ичинен 29 адам мас абалында унаа айдап жүргөн. Бакуу рейдинин негизги максаты түнү ичинде унааны алкоголь же баңгизаткан мас абалында айдап жүргөн айдоочуларды аныктап кармоо. Быйылкы жыл башынан берки 9 айда мас болуп, муну айдаган айдоочулар жалпы өлкө боюнча былтыркы 9 айга караганда 13% азайган. Мас балындар улга отурган айдоочу 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлөктөн ажыратылат. Беринг деңизиндеги 10 миллиарддаган краптын ачарчылыктан кырылып калышына аймакта климат өзгөрүп, күндүн ысып кеткени себеп. Science журналына жарыяланган баяндаманын авторлары краптар мындан ары мурдагыдай көбөйбөй турганын белгилешүүдө. Окумуштуулардын маалыматына караганда, аба табынын жогорулашынан улам кырылган краптардын саны 45 жыл аралыгындагы эсепке караганда 4 эсеге көп. Изилдөөчүлөрдүн бири Коти Шувальский 2018 жылы Беринг деңизинде катуу күн ысып, 2 жыл бою суу бетинин 4% гана муз менен капталып турганын белгиледи. Бул краптардын жашоосу үчүн эң зарыл болгон муздак суунун жетишсиздигине алып келген. Дагы бир окумуштуу Керим Айдендин айтымында тирүү калган краптардын көпчүлүгү суунун ысынан улам Беринг деңизине сүзүп өткөн Тынч океан трескасы деп аталчу балыкка жем болушу да ыктымал. Краптар дүйнө жүзүндөгү деңиз азыктарынын 20% түзөт, жылына 1.5 миллион тонна керектелет. Крапты эң көп экспорттоочу өлкөлөрдүн башында Орусия турат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы акыркы окуялар менен кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз уктурубузду уланталы. Италия Сардиния аралындагы дыйкан чарбаларында иштөө үчүн кыргызстандык 100 чабанды алып барууну пландаганы тууралуу маалымат сентябрдын ортосунда тараган. Долбоор 1.5 миллиондон ашуун фермердин башын бириктирген Кол Дирет айыл чарба ассоциациясынын катышуусу менен ишке ашырылмакчы. Биздин маектешибиз ассоциациянын Сардиниядагы регионалдык директору Лука Саба. Сөз Айнура Жекша кызында.
Сабы мырза, саламатсызбы? Биринчиден бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Кыргызстандык жумушчуларды чакыруу демилгеси кайдан келип чыкты жана эмне себептен дал Кыргызстанга токтолдуңар?
Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questa trasmissione.
Саламатсыздарбы? Программаңыздарга чакырганыңыздар үчүн рахмат. Сардиниядан өзгөчө Борбашар Калериде кыргыздардын чоң жамааты бар. Алардын арасындагы айрым тааныштар биздин ассоциация жүргүзгөн ишмердик жөнүндө жакшы билишет. Ошолор аркылуу Кыргызстандын Италиядагы элчиси Таалай Базарбаев менен жолугуп, ал сыр жасаган чакан ишкананын адисин Кыргызстанга жөнөтүп, ал жактагыларды үйрөтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу сурап калды. Себеби Сардинияда 3 миллиондон ашуун кой багабыз. Анын сүтүнөн 500 миңдей центнер быштак сыр өндүрүлөт. Элчи менен кездешүү мен үчүн абдан жагымдуу окуя болду. Баарлашып отуруп, сиздердин өлкөдө эт алуу үчүн койду көп кармашарын, жылкы багышарын билип калдым. Сардиниялыктар дагы эзелтен бери мал чарбачылык менен алектенишет. Кой жылкы багышат. Кыргызстандык жана сардиниялык чабандар ортосунда ушундай окшоштуктарды сөз кылып отурдук. Анан бул жагдай тил үйрөнүү, диний айырмачылыктар өңдөн маселелерди чечүүнү жеңилдетет. Бул оң жышаан болуп берет деген орток ойго келдик. Эмне себептен кыргызстандык чабандарга муктаждык бар деп сурасаңыз, биздин аймакта калк азайып баратканын белгилейт элем. Айыл чарба тармагындагы бизнесмендерге, фермерлерге айылдарда иштей турган жумушчу күч табуу кыйын болуп калды.
Operai per la campagna, per lavorare in campagna.
Эмне үчүн италиялыктар чабан болгусу келбейт?
Allora, perché sostanzialmente la maggior
Себеби миграция кеңири жайылууда. Сиздердин өлкөдөгү ушундай көрүнүшкө туш болсо керек. Сардиния арал болгондуктан ар кандай кыйынчылыктар да көп болот экен. Мисалы, транспорт көйгөйү жок эмес. Соода кылуу үчүн рынок чектелген. Өзгөчө көптөгөн жаштар аралдан Апеннин жарым аралына, Италиянын негизги бөлүгүнө, атөгөл Европанын түндүгүнө көчүүнү каалайт. Алар Сардиниянын мүмкүнчүлүктөрү чектелген деп эсептешет. Биздин жер абдан кооз экенин, пейзаждары көздүн жоосун аларын видеолордон да баамдасаңар болот. Бирок калкыбыз барган сайын улгайууда. Биз түрдүү улуттардын өкүлдөрү келип, камыр жумур иштеп жашап кетсе, аралыбызда калк кайрадан көбөйсө деп ойлойбуз. Биз ажайып деңиздин курчоосунда жашайбыз. Жылына 300 күн бою күн тийип турат. Кыскасы, адамдын жашоосу үчүн жакшы ыңгайлуу шарттар бар. Тилекке каршы, жаштарда туулуп өскөн жер эмес, башка алыскы өлкөлөр, аймактардагы жашоо жыргал деген ой калыптанып калган. Мен баары бир бизде жашоо сапаты абдан жогору деп кайталайт элем.
In realtà noi riteniamo di avere una qualità della vita molto buona.
Кыргызстандагы күнөстүү өлкө бул дагы бир окшоштук болушу керек. Сөз болгон долбоор качан жана кантип ишке ашырылат?
Allora, noi abbiamo pensato a un progetto pilota.
Биз муну пилоттук долбоор деп пландап жатабыз. Уюмубуз 100 000 деген дыйкан чарбасынын башын бириктирет. Бул жагынан алганда абдан чоң болуп эсептелет. Биз үчүн долбоорлорду жакшылап даярданып, ине жибине чейин ойлоп ишке ашыруу маанилүү. Андыктан башында пилоттук вариантты сунуш кылуудабыз. Ийгиликтүү болуп, оң жемиш берсе, аны бүтүндөй регионго, ири алкакта жайылтууну көздөйбүз. Азырынча айылдарда иштөө үчүн жумушчуларды алып келүүнү мерчендеп жатабыз. Маянылары албетте туруктуу болот, алдын ала белгиленет. Италия мамлекетинин мыйзамдарына ылайык контракттар түзүлөт. Саламаттык сактоого, социалдык камсыздоого кепилдик алышат. Кыскасы, Италия өзүнүн жумушчуларына кандай кам көрсө, алар дагы ошондой шартта иштешет. Андан тышкары аларды оочудо калтырууну каалабайбыз. Кыргыз жамааты менен жанаша жашасын деп ойлойбуз. Үй бүлөлөрдү кабыл алууга даярбыз. Жумушчулардын жубайлары, мисалы, улгайган адамдарды каралашып иштей алат.
Демек, кыргызстандыктар, италиялыктар канча акча алса, ошончолук алышат.
Ооба.
Канча болот маянасы?
Иштеген саатына жараша акча төлөнөт. Болжолдоп айтсам, айына 1000-1200 евронун айланасында болот.
Бул акча 2-3 кишиден турган үй бүлө үчүн жетиштүүбү?
Жашаган жери үчүн субсидия берилерин, аялдары, кары картаңдарды багып иштөө мүмкүнчүлүгүн аларын, алардын айлык акысы 700-800 же жарым күн иштесе 400-550 еврого жетерин эске алганда, кыргыз үй бүлөлөрү жакшы, татыктуу шартта жашай алышат деп айтсам болот.
Балдары болсо мектеп маселеси да чечилеби?
Assolutamente, perché la scuola in Italia è intanto garantita ed è gratuita.
Албетте, Италияда мектепте билим алуу укугун мыйзам кепилдейт жана балдар бекер окуй алышат. Андан тышкары Сардиниянын бийлиги менен итальян тилинин курстарын төлөп берүү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Алардын атайын каражаты бар экен. Муну менен кыргызстандыктар жергиликтүү элге тезирээк жоорулушуп кетет.
Anche ai familiari per potersi integrare il prima possibile con la nostra popolazione, ecco.
Кулдиретте жазганына караганда, сөз болгон тармакта иштөө үчүн кесиптик жөндөмү бар 18-45 жаштагы кыргыздар алынат. Тигил же бул кишинин ошондой жөндөмүн ким аныктайт?
Allora, a noi quello che interessa è che il più possibile possa provenire dal mondo della
Бизди негизинен айыл жергесинен келгендер кызыктырат. Себеби мал багуу өзүнчө бир кесип. Ысык суукка чыдап, жаанга карабай сыртта иштешет эмеспи? Эң негизгиси мал жадынга жакын болушат, аралашып жүрүшөт. Италияда айылдарда иштөгө даяр кишилер табылбайт. Шаарда жашагандар уй, эчки, жылкыларды кароону билишпейт. Демек берилип иштей алышпайт. Биздин чабандардай малчылыкка берилген кишилер керек. Аларды иштегенге үйрөтүү жагын биз өзүбүзгө алабыз.
Сардинияда айыл чарбасында чет өлкөлүк жумушчулар көппү?
Guardi, in Sardegna noi abbiamo circa solo come pastori
Sardinia'da 11000'dey chavan mal bagat. Алардын басымдуусунда жардам берип иштеген 1-ден же 2-ден жумушчусу бар. Муну менен катар жашылча жемиш өстүргөн фермердик чарбаларда миңдеген жумушчу иштейт. Мурда чавандарга жардам берүү үчүн өзгөчө Румыния, Албаниядан кучулар келчү. Кийин абал өзгөрүп, Румыния Еврошаркетке кошулгандан кийин ал жактан келгендердин катары суюлуп кетти. Алардын көбү Европанын башка жерлерине, өзгөчө Германияга барып иштөөнү артык көрөт. Бирок Сардинияда жакшы эле жашачу экенбиз деп кайтып келгендер да жолугат. Пилоттук долбоордун алкагында 60-80, эң көп дегенде 100 жумушчуну же 100 кыргыз үй бүлөсүн Сардиниянын ар кайсы райондоруна алып келип, аларды 5-10 үй бүлөдөн бири бирине жакын жайгаштырып, жамааттарды түзүүнү максат кылабыз. Алар жалгыз сырап калбасын деген ой менен ушундай кылалы деп жатабыз. Ошол эле маалда мигранттар бара бара жергиликтүү коомго да аралашууга тийиш.
5-10 famiglie kirghise circa.
Кыргызстандыктар качан Италияга бара баштайт?
Allora, ci è arrivata la bozza del protocollo del Ministero del Lavoro.
Кыргызстандын эмгек министрлигинен протоколдун долбоору колубузга тийди. Биз итальян тилиндеги вариантын карап чыгабыз. Үстүлдөгү аптанын аягында эмки жумаларда кыргыз өкмөтү менен келишимге кол коюуну көздөп жатабыз. Андан кийин Италиянын эмгек министрлигине кайрылып, квоталарга жараша сиздердин мекендештерди алып келүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылабыз. Долбоорду эмки март, апрель айларында баштайбыз деген ойдобуз.
Кыргызстандык жумушчулардын укуктары корголобу, кантип корголот?
Ma intanto sono protetti dal fatto che loro avranno un contratto.
Алар мыйзамдуу түзүлгөн келишимдин негизинде келет деген факттын өзү жумушчулардын укуктары корголот дегенди билдирет. Визалар берилгенден кийин алардын колунда жумуш контрактет. Ал келишим италиялык жумушчулардыкындай болот. Атап айтканда, эс алуу күндөрү, саатына жараша төлөнгөн эмгек акысы, пенсиялык фондко которуулар саламаттыгын камсыздо бирдей болмокчу.
E quindi ecco, avranno le stesse condizioni italiane, compreso quello della sanità, ecco.
Азыр бир жылга барышат дедиңиз, андан кийин келишимди узартуу мүмкүн болобу?
Allora, quello che noi abbiamo vorremmo naturalmente
сиздердин калкыңарга терең урмат менен кыргызстандыктарды биротоло көчүп кетүүнү көздөбөйбүз деп айтат элем. Биз орто узак мөөнөттүү долбоорду ишке ашырууну максат кылабыз. Башкача айтканда, Сардинияда кеминде 10-15 жыл туруу мүмкүнчүлүгү болсо деп каалайбыз. Мунун себеби жөпчүнөкөй. Биринчиден, андайда биздин эл менен жоорлушуп кетүү жараяны жакшыраак жүрмөк. Ийгиликтүү иштеп кетишсе, балдарына да тил үйрөнүүгө, билим алууга, башка эл менен таанышууга шарт түзмөк. Экинчиден, биздин фермерлерге келип 2 жылдан кийин кетип калгандар менен эмес, көнүп калган жумушчулар менен иштешүү оңоюраак болот эле. Биз кыргызстандыктар биздин өлкөдө 10-15 жыл тура алышат деп үмүттөнөбүз.
Кыргызстандык коюучулар өз алдынча эмес, дыйкан чарбаларга жалданып иштешет. Туура түшүнүп атамбы?
Sì, esatto, saranno dipendenti di altri imprenditori agricoli come loro, che lavorano come loro.
Ооба, италиялык фермерлер менен иштешет. Себеби алар жумушчу күчкө муктаж. Көп учурларда алардын жашы улгайып калган. Мурдагыдай же 18-45 жаштагылардай болуп иштей албай калышкан. Айрым учурларда чоң чарбалар ишмердигин жүргүзүү үчүн кошумча кишилерге муктаж болот. Мен дагы бир нерсени кошумчалай кетет элем. Бул долбоордо Сардинияда жумушчу күч тартыш болуп жаткандыктан баштап жатабыз. Бирок экинчи жагынан эки элди бириктирген кой, жылкы багуу салттары абдан жагат. Мындай окшоштуктар маданий байланыштарды түптөгү пайдубал болуп бере алат деп ишенем. Чынын айтсам, бул долбоор ушундай резонанс жаратат деп күткөн эмесмин. Эми ал ийгиликтүү ишке ашса, жакшы болот. Бир күнү Кыргызстан менен Сардиния бир туугандык мамиле түзсө, Сардинияда кыргыз маданият күнүн уюштуруп, өкмөттөн бирлерди чакырат элек деген кыялыбыз бар. Парадоксалдуу угулар, бирок биз аралда овочудо жашаганыбыз менен башка элдер менен жоорлушуп аралашканды жакшы көрөбүз. Бул адамды маданий жактан байытат эмеспи? Ошондуктан кыргызстандык үй бүлөлөрдү чоң сый урмат менен тосуп алабыз.
Per cui noi accoglieremo le vostre famiglie con veramente con grande rispetto.
Рахмат жана долбоорду ишке ашырууда ийгилик каалайбыз.
Урматтуу карман, сиз италиялык Колдрети айыл чарба ассоциациясынын Сардиниядагы регионалдык директору Лука Сабанын азаттыкка берген маегин уктуңуз, аны менен Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн. Берүүбүздү уланталы. Учурда Бишкектеги эң актуалдашкан көйгөйлөрдүн бири бул батирди ижарага алуу. Азыр орточо айлык 32,000 сом деп белгиленген Кыргызстанда бир бөлмөлүү батирдин ижара акысы 30,000 сомду түзүүдө. Мындай шартта жаштар турак жай маселесин кантип чечип жатышат? Азаттык Плюс бул чыгарылышында ушул темага кайрылды. Сөз Нурболот Азамат менен Медина Самидинде.
Саламатсызбы?
Саламат.
Бул инстаграмдагы костондор боюнча чалып жаттым эле, квартира берип жатырсыздар.
650
доллар.
750
доллар.
450
доллар.
45. 55. 14. 15 000 сом. 800 доллар.
800 доллар. А депозит жок да?
650 доллар болот.
500.
700.
700 доллар бы? Канча бөлмө?
2.
А студенттерге негизи бересиздерби?
Жок, бербейт болчу. Жок, биз иностранецтерге бердик.
Кыргызстанда орточо айлык 32,000 сом. Ал эми бир бөлмөлүү батирлердин баасы 30-40,000 сомдун тегерегинде.
Дал ушундай шартта жаштар кантип жашап жатышат? Азаттык Плюстан көрүңүз. Кеттик.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Квартира боюнча чалып жаткан?
Эй, угуп атам.
Кайсы район болуп калат?
9 için mikrogram.
Aha. 52 min ya palçaysa.
İyi o.
Depoz kaç olacak peki?
20 min.
Коммуналдык услугаларды ким төлөйт?
Коммуналка там недорогая чыгат.
Бекболоттун батир издеп таба албай жүргөнүнө бир ай болду. Көңүлүнө төп келген батирлердин ижара акысы жогору болгондуктан эми ал бир бөлмө издөөгө аргасыз.
Орточо киреше? Ну, бул чоңдордо получается 30 миңден жогору деп эсептелиши мүмкүн да. Бирок студенттерде, балким атенеси каржылабаган студенттерде эгерде подработкада иштей турган болсо, анда алардын айлык акысы, тапкан кирешеси билбейм 20-дан ашса ашабы. Анан ошондой деңгээлде ошол акчасы менен алар ий тамак ашына, ий квартирага төлөп жатат да. Анан көбүнчө студенттердин жатакана, турак жай маселесин көбүнчө атенес чечип бергенге байланыштуу, ал көбүнчө алар деле таң калат. Эмне анча көп? Мисалы мен өзүмдүн апам айткандачпа, 15 миңге квартирага чыгып жатам десем, анча коңбат квартираны эмне кыласың, сен кайда мындай хансарайдын үйүнө барып алып, деп президенттин үйүнө барып алдыңбы депчи.
Батир издеген убакыт ичинде Бекболот риэлторлордун да кызматын пайдаланып көргөнү менен ал натыйжасыз болгонун айтат. Ал эми шылуундар Лалафожи телеграм каналдар аркылуу элди алдаганды жакшы өздөштүрүшкөн дейт.
Мындай окуя болду да, квартира издеп жатканбыз, бир квартира түшүп келдик. Однокомнатный квартира 25 миңге. Ал жакта эмне мени таң калтырды? Ал жакта коммуналка төлөнөт экен, плюс ал жакка жакында эле мамлекет тарабынан көзөмөл жүргүзүп патент төлөөсүн талабы коюлгандыктан патентти дагы ижара алуучуларга тапшырып койду да. Мага айтты ошондо, квартиранын акысын, коммуналдык төлөмдөр жана ошондой эле патенттин акчасын төлөйсүңөр депчи. Азыр ошондой да жактай бар экен. Мен өзүм комната подселение менен издеп жаткам. Болжолдуу түрдө 10 миңден 20 миңге чейин жетет, бирок 10 миңдик квартираны карай турган болсоң, ал жакта тем более жакында кыш келе жатат, жашоо шарты такыр төп келбейт. Мисалы бир бөлмөлүү кирсең, ваннасында же шарты жок, же жылуу суусу жок, же туалети жолго, ошол сыяктуу квартиралар аябай көп. Но жалпысынан айтканда студенттер үчүн квартира табып жашап, анын өзүнүн окуусун улантып кетүү Кыргызстанда дээрлик кыйын эле болуп калды.
Группалаштар Адылхан менен Артурдун бир батирде жашап баштаганына бир ай болду. Жигиттер эки бөлмөлүү батирдин бир бөлмөсү үчүн айына 18 000 төлөшөт. Коммуналдык кызмат үчүн төлөмдөрү анын ичинде.
Бул азыркы учурда биз үчүн арзан болгон. Арзан биздин университетке жакын болгондуктан арзан деп таптык муну. Буга чейинки жашаган батирлерибиз аябай кымбат болчу. Балары двухкомнатный квартиралар 60 000 болчу. Анан ар бир баладан 15 000 чыгарып жашачубуз. Коммунальный услугасы ичинде эмес болчу.
Достор батир издөөдө кыйла тажрыйбалуу болуп калышканын айтышат. Алар буга чейин бир канча батир алмаштырып, шылуундарга да дуушар болуп, акчасын алдырган учурлары болгон.
Бирок азыркы учурда мен эме иштеп жашап атам. Иштегенде деле ал жакта зарплатам 8 500 ушундай чыгат да. Бул жактын квартирага эле чыгып калат. Анан тамак аш тиги буга да бизге акчага бир аз проблема болуп калат да. Мен жайында Германия барып иштеп келдим. Жайында топтоп келген бир аз запастар бир аз эмет атат да, сактап атат.
Мени толугу менен ата энем каржылайт. Жайында иштегеним менен ошо анан мен ата энемдин айтуусу боюнча окууну бүтүп алгы чакты биз каржылап турабыз. Бардык жерде кыздарга беребиз деп жатышат, эркек балдарга берилбейт деп. Бизде көбү мындай эркектерге мындай жаман ассоциация калып калганбы, мындай кир жашайсыңар депчи. Анан ошон үчүн бизге мындай эркек болгонубуз үчүн дагы кыйынчылык болду.
Болочокто азык түлүк инженери болууну каалаган студенттер батирге болгон ижара акынын жыл санап өсүп жатканына кабатыр. Студенттердин мындай тынчсызданганынын жөнү бар. Кыймылсыз мүлк боюнча адистер алдыңкы жылдарда ижара акынын арзандашы күтүлбөйт дешет.
Бизге именно мындай таасир эткени ошо мобилизациядан келген адамдардын саны болгон да. Жакынкы ушу бир жылда, бир жарым жылда именно Бишкектеги мисалы үч комнаттар, эки комнаттар арзандашы мүмкүн, но бир комнат квартиралар арзандабайт да, потому что региондон келген адамдар, ошол эле студенттер, ошол эле жаш үй бүлөлөр, ишкерлер көбү азыркы күндө Бишкекте көбү эле ижара жашайт да. Ошондуктан спрос болгондуктан арзандаа жакынкы бир жыл, бир жарым жылда арзандашы күтүлбөйт да. Потому что именно Бишкекте недвижимость да, бул ижарада дагы эмес, сатууда дагы бир көтөрүлүп калган ба, арзандашы өтө кыйын болуп калат да. Студенттердин көбү азыр күндө ошо кымбатыраак, кымбат баадан качып көбү подселение менен жашагандар болот да. Ошо подселенияга көп көңүл бурушат да. Например, үч комнат квартираны алышат, ошонун үч комнат квартиранын ар бир бөлүгүн ошо бир бөлүгүндө балдар, бир бөлүгүндө кыздар жашап ошентип жамалып келген да студенттер бар да. Негизи азыркы күндө ар бир вузда, например, канча бала окуса ошонун канча бир там ондон бир, ондон эки пайызы, үч пайызы может общежитие бар жашайт. Эгерде общежитие көбөйсө ошолордун условиясы, көп условиясынан да катышат да. Условиясы жакшырса региондон келген студенттерге, окуучуларга көп эле ыңгайлуу болмок да.
Демек жатакалардын саны көбөйсө биздин студенттерге бир топ жеңил болот экен. Азыр болсо биз мамлекеттик жатакалардын бирине келдик. Ичи шарты кандай экенин бирге көрөбүз.
Бишкектеги студенттердин бир бөлүгү университеттердин карамагындагы жатаканаларда турат. Биз билген Бишкек мамлекеттик университетинин жатаканасында азыр 620 студент айына 700-дөн 1800 сомго чейин төлөп жашайт.
Жашаганга 3 жыл болду. Башында келгенде кыйынчылык болгон, эми көнө албай. Эми чоң бөлмөдө жашап келип туруп, бул жакта кичинекей бир комнатага келгенде кыйналат экенсиң баары бир. Но азыр баары жакшы, уже көнүп калдык. Бул жак арзан болду, квартира издеген аябай кымбат, кымбат, баары кымбат болду. Эжем менен чыккам башында, азыр падырга менен чыктым.
Ар аймактын, ар улуттун өкүлдөрү жашаган бул жатаканада жашоо кечкисин кызайт. Ал эми күндүз жатаканада калган бош студенттер кийим кечесин жууп, тамак аш даярдоо менен алек болот.
Батирден вообще айырмасы жок бул жакта эле. Ошондой эле жашайсың, комнаталар бар, кухня бар, стиралка бар, чоң эле комнаталар жакшы. Условиясы жакшы да. Мен, например, подружкам бар тоже квартирада жашайт башка кыздар менен. Ал 4-5 кыз менен жашайт да, ошол убакта эле ал айына 7000 төлөйт да. Мен бул жакка жылына 7000 төлөйм да. Бир жолу башында эле төлөп коюп, ошон менен жүрө берем да.
Учурда Бишкекте 20дан ашуун жатаканада 100 деген студент жашайт. Билим берүү министрлигинин билдиришинче, азыр жатаканаларды жашырдуу, башкаруу, бюджеттин калыптандыруу милдети окуу жайлардын өзүнө жүктөлгөн. Бул жатакананын директору Дүйшөн Мырза мындай автономия жатаканалардын шартынын жакшырышына мүмкүнчүлүк берип, жаштардын турак жай маселесин чечүүгө жардамчы болот деп ишенет.
Азыр шаарда баарыбызга белгилүү жашоо абдан кымбат болуп кетти. Квартиранын баасы асман чарчып кетти. Ошондо биздин деле студенттер жашачу квартираларда сал бешөө болуп двух комнат снимать этим 15 000, ошолор 30 000, 40 000, 45 000 болуп кетти. Алар баары жатаканага келишти. Буюрса алдап пландар көп. Ушу дагын бул шарттарды жакшыртуу боюнча ремонт маселеси жетекчилер карап атат. Буюрса баарын оңдойбуз деп түзөбүз буюрса.
Салам, Альбина.
Кандайсыз?
Кандайсыңар? Жакшы. Силерге бүгүн биз конокко келип калдык.
Кош келдиңиздер.
Рахмат.
Келиңиздер.
Университеттердин жатаканаларынан башка дагы шаарда жаштар өз демилгеси менен батирлерде уюштуруп алган кичи жатаканалар да бар. Экинчи курста окуган Альбинанын бул батирде уюшулган жатаканада жашап жатканына 1 жылдан ашты. 3 бөлмөлүү батир тибиндеги бул жатаканада 6 кыз жашайт. Ар бир жашоочу ай сайын 6000 сомдон төлөйт.
Жаңы окууну бүттүм. Баткенден, Оштон, Жалал абаддан, Нарындан мындай 6 областтан чогулган кыздарбыз да. Эң эле жакын кылып кеткен нерсе дагы ушул болду деп ойлойбуз да. Анткени ата энебизден алыспыз баарыбыз. Анан жаңы келип группалаштарыбыз менен тил табышып, алар менен сүйлөшкөнчөктү биз дароо эле келип бири бирибизге аябай жакын болуп кеттик да, бир туугандай болуп калдык.
Кечкурун кыздар окуусунан, жумушунан кайтып келип, кечке тамакка чогулушат. Кыздардын арасында буга чейин бир канча батир алмаштырып, кыйынчылык көргөндөрү да жок эмес. Кыздар билим издеп, аймактардан келген жаштардын турак жай маселеси азыр курч турганын айтышат.
Азыркы тапта Кыргызстанда ошол квартиралар кымбаттап жатат. Бизде бир окуя болду. Өзүбүздүн эле ошол чөйрөбүздөн квартиранын кымбаттыгынан окуудан кийин жумуш болуп жатат. Анын бирден бир себеби адамдын негизи фокусу бир жакта болбосо пикир чачырайт экен да, сабактан жок же окуудан жок болот экен. Анан ал курбу кызым окуудан кийин иштеп атат. Анын бирден бир себеби ушул батирлердин кымбаттыгы болуп атат да. Анан арзан батир издейт, бирок барып келген жолунда маселе бар да. Ошол себептен азыркы тапта кымбат батирлерде жашап атат, ошону менен биргеликте иштеп атат. Эгер жашоонун темпи мындан ары ошол таризде улана турган болсо, андан жок же мындан жок ортодо адам кыйналат экен да. Ошол себептен азыр кыздарыбыз окууну таштап жумушка алаксып кетип атат. А жаштыгында окуп албаса кийин окууга зар болушат да кайра. Ошол бизде бирден бир көйгөйлөрдүн бири деп ойлойм.
Мына ушундай достор батир баасынын көтөрүлүшүнө карабай биздин жаштар ушинтип жашап жатышат.
Видео жакса лайк басып бөлүшүп пикир жазууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз Алаттык Плюс программасынан өзүндө уктуңуз. Муну толугу менен кайталап биздин Азаттыктын YouTube каналынан жана ошондой эле Азаттыктын сайтынан дагы толугу менен көрө аласыз. Анан Нурболот Азамат менен Медина Самидин даярдаган.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Ушул менен Азаттыктын жекшембидеги кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультта Канат Карымшаков болдум. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.